Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis. Sveiki, ponė Valdemarai.
Labą
rytą. Turėjot būti studiją, bet kažkur kamštį užstrigot, turbūt, ar ne?
Na, taip, taip. Lazino tilto stovim čia.
Vilnius pastaruoju metu labai įdomiai. Tais kamščiais anksčiau būdavo mažesni, dabar darosi vis didesni ir didesni. Tie, kas nuolat važinėja į darbus, tokiu laiku pastebi. Tai Vilniaus meras galėtų labiau susirūpinti. Kas čia vyksta? Gerai. Tai apie aktualijas šios savaitės. Kai kurias ir pareiškimus. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda Lietuvos televizijai pasakė štai tokią mintį, kai buvo jo paklausta dar kartą apie ministrą Narkevičių, jis sakė, taip, cituoju, kalbame apie vieno žmogaus, Valdemaro Tomaševskio nenorą pakeisti šitą ministrą, nes šitas ministras yra lengvai tampamos už virvučių labai patogus. Tai būtų pusė bėdos. Visa bėda, kad šis ministras gali būti ir yra tampamas kitų žmonių ir kitų politikų. Mes tokio ministro savo turėti prabangos neturime ir, manau, jis turi būti keičiamas Londone, vakar sakė Nausėda. Ką jūs į tai?
No, sunkiai suvokiamas pasisakymas. Tai iškart savaitė patarėjai kalbėjo prezidento vardu. O vakarykštis pasisakymas, tai yra, na, kaip čia diplomatiškai pasakyt, nesuprantamas.
Na, kas čia nesuprantama?
Visų pirma, manau, nedėra įsižinėti kitus. Tai toks įžeidimas, tai, manau, nėra geras stilius. Tai netinkamai pasirinkti žodžiai, kadangi įžeist kiekvienas kitą gali.
Tai jūs turite ką čia omenį įžeidimą?
Aš to nedarysiu. Tai žinot, čia jau tegul būna. O dėl vieno žmogaus čia jau yra nesusipratimas. Puikiai žinote, kad po prezidento patarėjo žodžių, kas pirmas prabėlo? Prabėlo valdančių partijų lyderiai. Tai Gediminas Kirkilas, Ramūnas Karbauskis, kurie vienareikšmiškai paramą suteikė ministrui. Aš kalbėjau tik po to, kadangi buvau Strasbūrė plenarinėje sesijoje, mes tvirtinom Eurokomisiją ir komisaras, tame tarpe mūsų komisarą Virginijų Sinkevičių. Už vakar tą pasakė premjeras, ministras pirmininkas, tai yra tiesioginis vadovas ministro kabineto, pasakė labai aiškiai, kad jis nemato jokio priežasčių trauktis ministro Jaroslavui Narkevičiui. Tuo labiau, kad prieš tai ministras pirmininkas Saulius Skvernelis labai aiškiai taip pat sakė, kad ministras dirba gerai, galų gale šitą ministeriją pradėjo darbą.
Bet, ponia Tomaševski, žiūrėkit, aš suprantu, tas tiesa, ir ponas Karbauskis, ir ponas Skvernelis išreiškė palaikymą šiam ministrui. Kol kas, jūsgi irgi sakėte, kad jums reikia paties prezidento pasisakymo, tai čia vakar kaip tik buvo paties prezidento ir jau toks, sakykime, trečią kartą paminėtas siūlymas ministrui trauktis. Tai ar vis dėlto dabar po šito dar pasisakymo jau paties prezidento tiesiai į eterį, jūs kaip nors peržiūrėsite, dar kartą pamastysite, ką reikia daryti, ar ne? Ar vis dėlto taip ir liks prezidentas? Nes prezidentas aiškiai sako, kad jis turi būti keičiamas šitas ministras. Tai tik...
Žinot, po šito pasisakymo, po pasisakymo patarėjų, niekas nepasikeitė. Realios liko tos pačios. Tas pats įvertinimas tiesioginio vadovo ministro kabineto, kad ministras dirba gerai. Kažkokio naujo faktų, argumentų nėra. Tie pareikšti priekaištai, tai iš piršto laužti. Kai kurie buvo paprastas melas, kaip brakonieriavimas arba namas prie ežero. Kai kurie nereikšmingi smulkmenos, kai kurie apskaitai nesusiję su darbo ministru, o su Seimo nario pareigoms. Tai, manau, niekas nesikeičia, bet tenka tik apgalistaut, kad jau šito ginčio mes praėjom prie fazės ginčio, kur yra žiedinėjimas, kur yra tam tikras pažeminimas, tai yra jau nesulidu.
Bet dar, ponė Tomaševski, čia toks yra, na, politikai turi teisę turėti įvairias nuomonės. Vieniems, kaip Sauliui Skverneliui, reikia juridikos, kaip jisai sako, juridinių faktų. Prezidentas sako, ar jo ar patarėjai sako, kad reikia labiau, na, politikams galioja tam tikri moralės principai. Tai čia kiekvienas, kaip sakoma, išdėsto tai, kas jam atrodo svarbiausia. Dabar, kalbant apie jūsų poziciją, ar jums nebūtų paprasčiau, sakykime, jeigu vis tiek virš ministro tiek čia tų debesų susitvenkia, toks yra jau taip vadinamasis mainstreamas, kad vis tiek visi matys ministrą dabar, na, kaip kažkur ten netaip pietavusi, galbūt netaip su keliais reikalus tvarkiusi. Ar nėra paprasčiau jums nuimti tą garą ir pakeisti, sakykime, jį kitų Lenkų rinkimų akcijos atstovų, kurių jūs turbūt turite, ir nebus problemų? Ar čia tiesiog, vat, užsispyrus tas laikymasis yra, na, vat, tiesiog kad reikia laikyti.
Čia nėra užsispyrimas. Čia yra tiesiog būtent ta pati moralė, kad negalima apkaltinti žmogų, neturint tam argumentų. To labiau, kad mes labai mažai sakom apie priežastį šito viso jovalo, kaip sakė prezidentas. A priežastis yra viena, kad ministras, kaip sakė premjeras Skvernelis, galų gale pradėjo dirbti, kad pradėjo domėtis ministras visais buvusiais darbais atliktais arba neatliktais, kadangi viešai paskambėjo, kad ministerija prasčiausiai panaudojo Europos Sąjungos lėšus. Ir tai yra jau nusikaltimas, kadangi šitos lėšos galėjo būti skirtos būtent žmonių geroviai į infrastruktūrą sutvarkyti. O paskutinė ministerijos pateiktą informaciją, kad Lietuvos geležinkelį apart šito pašto, kuris buvo norima privatizuoti. Mes žinom, kas yra šita privatizacija arba prichvatizacija, kaip liaudis sako. Tai va, Lietuvos geležinkeliai dabar baigė įgyvendinimo spėjimo elektrifikavimo projekto konkursą, kas paaiškėjo, kad buvo pinigai, dideli pinigai, 250 milijonų eurų, tame tarpe 200 milijonų Europos Sąjungos paramos, o nugalėtojo siūlomo Narkevičių paskelbti įmonę, užsienio įmonę, Barots Ispanijos, kuriai siūloma užmokėti 363 milijonus eurų. Tai 113 eurų daugiau, negu yra pinigų, negu buvo numatyta. Kas tai yra? Kas tai yra? O į kitas dar momentas, kad antra įmonė, kurie pasiūlė 40 milijonų mažiau, pralaimėjo. Tai 40 milijonų mažiau, jinai pralaimėjo. Tai o čia yra būtent korupcijos galimos pavyzdys. Todėl šitas visas ažiotažas buvo sukeltas.
Bet, ponė Tomaševski, čia aš suprantu, kad jūs, na, jūs sakote faktus tuos, kurie ten yra jums žinomi, mums žinomi ir visa kita. Ne dėl jų kalba eina. Kalba eina, kad vis tiek tam tikrose momentuose ponas Narkevičius, na, ne visai ten buvo aiškus momentai dėl tų pietų. Prie jo buvo pradėtas tas, na, kaip čia pasakyti, ne prie jo, bet tas Skvernelio kelio tiesimo momentas, vėlgi jisai buvo toks neaiškus iki galo, kol neįsiaiškino. Kai kurie dalykai, viešbutis Seimo irgi, na, gal jie ir nėra labai reikšmingi, bet juos kažkaip sakyti, kad kas čia užsiundė opoziciją, ar čia žiniasklaida nupirko, nu, tai mes lygiai taip pat žiniasklaida ir apie Bilotaitės viešbučio reikalus kalbėjom ir niekas čia mūsų nesiundė šitoj vietoj, bet tai, kad dabar kiekvienas skandalas arba kiekvienas darbas ministro bus stebimas per padinamą stiklą ir niekas negarantuotas, kad vėl ministras ko nors neiškrės dėl nežinomų žinojimo, dėl nepatirties, ar jums tie skandalai
Žinot,
reikalingi?
Ministras visą pirma turi labai daug patirties. Į tas pasakymas premjero Skvernelio, kad galų galia ministerija pradėjo dirbti, Tai yra būtent labai aiškus pasakymas ir jis iliustruoja situaciją. Prasčiausia buvo panaudoti Europos Sąjungos lėšas. Miestas turi labai daug patirties. Dirbo dviejose savivaldybės administracijos direktoriumi pavaduotojami. Tai yra tarpe sostinėje, kur irgi buvo šitie darbai atliekami ir buvo visas daroma skaidriai. Į pinigai nebuvo metami į balą. Tai yra esmė. O jūs sakot, kad mes išaiškinam šitus faktus. Taip, mes išaiškinam, todėl nėra priežasties traukti. O nelygiai yra rodomi kai kurie potencialūs pažeidimai. Tai jūs apie Bilotaitį pasakėt. Bet čia buvo pasakyta vieną kartą televizijoje viskas. Jį tik vieną televiziją pasakė. Yra tam tikra blokada skiriama. O apie Norkevičią tą patį apie tą patį sakoma jau visą mėnesį. Tai yra tam tikras užsakymas ir visi žmonės...
Jis yra veikianti valdžia, jisai yra ministras, tad Bilotaitė...
Mastantis supranta, visi supranta. Ministras yra taip pat žmogus. Aš vakar žiūrėjau tokią laidą vieną iš televizijų, kur gerbiamas apžvalgininkas Giedrius Drukteinis kalbėjo. Jis kaip apžvalgingas, sąžiningas žmogus, intelektualas, pasakė, duokit ministrų dirbti, leiskite jam dirbti. Kas čia yra? Dirbatės žmogus, solidus žmogus, turi labai daug patirties. O jūs polat visą mėnesį, nu į ką, ateis naujas, savo komandą formuos, praės 3 mėnesiai, 4 mėnesiai, visi jo šitie konkursai bus plėsti. Tam yra esmė. Tai aš manau, visuomenė tą, jeigu šiandien dar visą nesupranta, tai laiku bėgant suprasti. Tai yra normalus užsakymas, kad verslo struktūros darytų tą, ką nori daryti. Tai aišku, metami dideli pinigai į žiniasklaidą nesažininga, kuri šitą temą dirbtinai eskaluoja, kiek jau melo buvo pasakyta, po to patys paneigė, tai yra apskritai tai nedaroma Europos Sąjungos valstybės.
Nu gerai, aš bent jau negavau nei kapeikos jokios ir jums eterį duodam.
Aš nebėjau sakau apie nesažiningą žiniasklaidą.
Jums duodamas eteris atsakyti.
Norėjo papirkti visos partijas, ir mes žinom šitą skandalą buvusio ministro susikimo lygiaus Masiulio dėžės su pinigais prasėjimo, kokie ten buvo pokalbiai, kad visos partijos buvo pirktos praktiškai didžiulio kapitalo.
Gerai, dabar apie kitus dalykus, dar labai daug aktualių šią savaitę nutiko ir dar nutiks, net sunku pasakyti, nuo kurių čia pradėti. Šiaip biudžeto reikalai pirmadienį, tiesą sakant, dėl vaiko pinigų daug buvo ažiotažo, nes vyriausybė pritarė pakoreguotam biudžetui, ten dingo vaiko pinigai, tai vieni iš tokių kertinių akmenų ir jūsų akcijos, Lenkų rinkimų akcijos siūlomų, kad vaiko pinigai siektų 70 eurų, kol kas dingo, bet aš taip supratau, kad ir Lenkų rinkimų akcija ir kiti koalicijos partneriai žinojo, kad tie pinigai dings. Jau praeitą savaitę žinojo, nes kitaip būtų pažįstas fiskalinės drausmės įstatymas ir tokiu būdu buvo sugalvota, kad kol kas vaiko pinigų nedidinam, kokiais nors būdais, jeigu priims mokesčius bankų aktyvų ar ten prekybos tinklų apyvartos mokesčius, tada ir atsiras pinigų vaiko pinigams. Kol kas jūs visi žinote, kad vaiko pinigai bus, bet biudžetas to nerodo kol kas Skvernelio.
Nu, visų pirma, tai jūs teisingai pastebėjot, kokia yra priežastis, kad galimai gali nekilt vienai grupiai vaiko pinigai tiek sparčiai kaip planavom. Nors kitai grupiai, tai tų socialiai remiamų šeimoms, auginančiam vaikus su negale, daugiau vaikiam šeimoms, tai jau yra numatyta, kad jie auks iki 90-100 eurų. Tai labai jau didelis padidinimas. Aišku, mūsų galutinis siekis į Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškos šeimos sąjungos kaip iniciatorius būtent šito įstatymo vaiko pinigų 120 eurų. Bet dabartiniu metu yra blokuojami tai, kurie įstatymai Seime. Jūsų paminėtas banko mokestis, ten yra galimos didelės lėšos. 21 valstybė Europos Sąjungoje įvedė panašų mokestį aktyvų ar pasyvų, o mes šito mokesčio neturim. Tai klausimas retorinis, kodėl Lietuvoje bankai nemoka banko mokesčių. Aišku, šitas mokestis, esu tvirtai įsitikinęs, bus priimtas, bet kol kas žaidžiama taip, kad stabdyt. Buvo pareikalauta ekspertizės, nors kokia čia gali būti ekspertizė, jeigu 21 šalis Europos Sąjungoje tokie mokestį turi. Ir kada bus priimtas šitas įstatymas, tai dar daugiau šitie pinigai padidės. Bet ne tik apie vaiko pinigus šitam biudžete mes kalbam, ten yra daug labai svarbių detalių, kad minimali alga auks 55 eurų ir 41 euro į rankas. Tai yra didžiausias padidinimas per visą mūsų nepriklausomybę. Pensijos auks 303 eurus, irgi didžiausias padidinimas per visus metus. Bus nemokami vaistai seniorams. Tai yra didelį pasiekimą vyriausybės. Ir aišku, opozicija tai nepatinka, kadangi jinai jau mato, įvertina, kad jie gaus dar mažiau balsų. Todėl irgi kelia tokius pigius triukšmus iš nieko ir pola vyriausybė, pola ministrus, kad atkreipt dėmesį į save, nors žmonės supranta.
Suprantame, tai ponia Dumšeski, laiko nelabai turim, kiek trumpiau, bet vis dėlto jūs nebijote tam tikrą prasme, kad tai, ką jūs sakote čia pozityvaus apie pensijų augimą, algų augimą, pridėta ten ir tiems, kas protestavo, šiaip jau dar pridės turbūt ir kitoms grupėms, bet klausimas yra tai, kad pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokesčio bazės išplėtimas iki 150 tūkstančių nuleidus kartelę, kad tie patys bankų aktyvų mokesčiai pakel tam tikrą prasme paskolų procentą, kad prekybos tinklo apyvartos mokesčiai pakels kainas ir visa tai, ką jūs bandysite pakelti per tiesioginės išmokas, per algas, pensijas, suės būtent kainų kilimas įvairiose paslaugose ir tiesiog kainuose.
Aišku, tokia situacija galima prognozuoti, bet dabar yra čia daugiau gąsdinimai, kadangi, žiūrėkit, pas mus kainos parduotuvėse tai yra labai aukštos. Didžiausias mūsų regione. Tai kur dar galima juos kelti? Dabar bankainiai. Pas mus irgi didžiausias yra, lyginant su kaiminėms valstybėmis. Tai klausimas, kur dar galima kelti? Žiūrėkit, ką daro kitos valstybės, kaip jie kovoja už savo klientą, bankai. Dabar Danijoje Nord bankas nulinės palūkanos būstui įvedė, o vienas iš bankų įskė bankas net į neigiamas palūkanos, jie taip kovoja už savo klientą. Pas mus dėja nėra konkurencijos, todėl turim dar vieną pasiūlymą koalicijų, kad įsteigt valstybinį komercinį banką. Ir tada atsiras konkurencija. Aišku, per vieną dieną šito nepadarysi, bet tam reikia ir bazės, tam reikia ir pastatų, būtent pašto pagrindu galima šitą banką įsteigti, kadangi pašto skyrių yra 3 kart daugiau, jeigu banko skyrių. Žmonės turi labai daug nepatogumų, ypač rajonuose, ypač seniūnijose. Ir būtent tam visam priešinėsi sistema, tie, kurie turi daug pinigų, užsakė straipsnius, kad nebūtų daryti ryštingi sprendimai. Bet mes turim daug ryšto daryti būtent sprendimus, jeigu galų gale galvoti apie paprastą žmogų, o ne apie tos, kurie turi labai daug pinigų, kaip bankai ir mūsų oligarchai.
Pone Tomaševski, nuleisti kartelę iki 3% politinėms partijoms ir iki 5 koalicijoms jums atrodo normalu, ar ne? Čia dabar bus mūšis dėl to.
Žinot, yra įvairių pavyzdžių Europos Sąjungoje. Daug kur yra 5%, bet daug kur yra ir 1% kartelė, kaip sakysim Vokietijoje. Tam apskritai nėra kortelės, tai mes negalim pasakyti, kad vokiečiai tokie neišmanė. Žinot, kad jie nesupranta, ką jie daro. Aišku, bus tam tikri pliusai, bus daugiau demokracijos. Dabar yra taip, kad maždaug 30% mūsų rinkėjų neturi savo atstovų Seime, kadangi ten partijos nepraėjo, pritruko šiek tiek balsų. Tai viena iš koalicijų praeitą kartą gavo beveik 7%, 6,8%, bet irgi neturi savo atstovų Seime. Ir tai demokracijos prasme neteisinga. Bet aš čia matau, kad šitas klausimas keliamas todėl, kad būtent šitas korumpuotos liberalų ir konservatorių partijos bijo, kad jie turės dar mažesnį įtaką kitam Seime. Bet aš jau visai nesuprantu, kodėl apie tai pasisakė prezidentas, būtent tame pačiame pasisakėme apie Narkevičius. Darytina išvada, kad būtent sisteminiai bijo, kad bus daugiau demokratijos mūsų šalyje, kad bus daromi tokie sprendimai, kurie...
Nu, vieniems daugiau demokratijos, kitiems daugiau chaoso, čia įvairiai galima vertinti.
O ne tai bankų gerovė arba, sakysim, tam kažkokio koncernų gerovė. Bet aš manau, bent kokiu atveju šitie sprendimai bus priimti, jeigu prezidentas vietos, tada, aišku, bus ieškoma balsų kaip šitą vietą atmes, kadangi negali tai būti, kad tik tai pagal konstituciją pas mus valdžios atskirtos, yra teisminė valdžia, įstatyminė, vykdomoji valdžia, o taip daroma, kad šitos valdžios įtakojamas kitų valdžių, ir tai jau yra tokie prošai daugiau rytinių valstybių, kada...
Pone Tamšovski, trumpai dar kitus klausimus, spėkime aptarti. Pone Tamšovski, trumpai labai kitus klausimus daug, jų dar yra noris, iš tikrųjų, išgirsti jūsų poziciją.
Gerai.
Ir trumpai labai. Atimti Seimo viešbutį iš parlamentarų, toks registruojamas siūlymas Seime yra, ką galvojate apie jį, trumpai?
Aš manau, kad seniai reikėtų padaryti. Bent valdyba turėtų tvarką aiškiai nustatyti, kad po to nebūtų dvi prasmybės. Dabar yra šitoj tvarkoj numatyta, kad jį gali turėti, sakysim, būstą Vilniuje ir irgi gali gauti viešbutį. Tai nėra uždrausta, kaip buvo pasakyta. Reikia normalią, bent reikėjo normalią tvarką nustatyti, tada visiems būtų aišku. O dėl esmės, kad žmonės nebūtų mulkinimi, aš manau, kad reikėtų atsisakyti, kadangi Seimo nariai gyvens savo būstuose ir mažiau bus būdų ir galimybių spaust būtent Seimo narius. Kadangi Seimo nariai yra ir sąžiningi, ir nesažiningi. O dabar daroma tokia ažiotaža visuomenė, kad visi Seimo nariai yra blogi, kad žmonės nepatikėtų Seimu. O kas tada šitos visos sprendimus padarys? Aš manau, šitant būtent naujos partijos, kurios atėjo į Seimą, į valstiečių, į tame tarpe, į mūsų turinti...
Gerai, dar vienas klausimas labai svarbus, politikai. Pone Tamaševski. Panaikinti apsaugą pranckiečių siūlymas yra iš Širinskinės. Ką jūs galvojat?
Ne, aš nesutinku su to, kadangi čia, žinot, visuomenė tai supranta, kad čia kažkokios kovos, asmenės, nereikia tokių pasiūlymų, kiek mes įsakėm koalicijoje posėdėje, kad tą nereikėtų daryti, kadangi irgi yra tam tikra nusistovėjusi tvarka, jeigu visos valstybės turi, tai aš manau, mes irgi neturim menkinti savo parlamento. Mes dabar labai daug kalbam apie karo apsaugą, dar tokias patarlės kartuojam, kad galimai čia Napoleonas kažkas pasakė, jeigu mes nenorim maitinti savo kariuomenės, tai maitinsim svetimą kariuomenę. Tai panašiai galima pasakyti apie Seimą. Jeigu mes negerbsim savo parlamento, tai tada oligarchai, bankininkai valdys mūsų valstybę. Jie galvos visą pirmą ne apie paprastą žmogų, o apie savo pilnus dėją.
Ačiū Jums. Valdemaras Tomaševskis, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos, Krikščioniškų šeimų sąjungos vadovas, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.